ብዝተፈላለዩ ወገናት ካብ ክልል ትግራይ ናብ ኤርትራ ከምዝሰግር ተገይሩ ዝነበረ ንብረት ዝበልዎ ንዝምልከቶም ብምዝርራብ ከምዝምለስ ንገብር ኣለና ክብሉ ምክትል ኣመሓዳሪ ሰሜናዊ ምዕራብ ዞባ ክልል ትግራይ ኣቶ ሙሉ ብርሃን ሃይሌ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ኣብ ከባቢና ዝተፈፀመ ዘረፋታት መብዛሕትኦም ብገበነኛታት እቲ ከባቢ ዝተፈፀሙ እዮም ዝበሉ ኣቶ ሙሉ ብርሃን ኣብ ከባቢና ፀጥታ ኣብ ምርግጋእ ተዋፊሮም ኣለዉ ዝበሎም ኤርትራውያን ዛጊት ብርክት ዝበሉ ናይ ውልቀ ሰባት መካይንን ልዕሊ 15 ሚልዮን ብር ዝግመት ንብረትን ካብ ኤርትራ ከም ዝምለስ ገይሩ ኢሎም ኣለዉም። ዝተረፈ እንተለውን ክመልሱልና ቃል ኣትዮም ኣለዉ ዝበሉ ንሶም ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ሓገዝን እምበር ኩናትን ፕሮፓጋንዳን ኣየድልዮን እዮም ክብል እውን መኺሮም ይብል ነዚ መደብ ዘዳለወ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሎሚ ሕፅር ዝበለ ክቐርብ እዩ ናብኡ ከስግረኩም።
ሕራይ የቐኒለይ እስካ ሓደሽቲ ስለ ዝኾንኩም እዞም ግዜያዊ ኣመሓደርቲ ክልል ትግራይ ብሽምካን ሓላፍነትካን ክንጅምር።
ፅቡቅ ሽሞይ ያው ሙሉ ብርሃን ሃይለ ዝበሃል ሓላፍነተይ ኣብቲ ግዜያዊ ምሕዳር ምክትል ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ።
ብሓፈሻ ክንጅምር ጥቕልል ብዝበለ እቲ ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ ናበይ ገፁ ከይዳ ኣሎ? ድሕሪ እዚ ኩናትን ምፍንቓልን ማህሰይትን ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ብናትካ ኣረዳድኣ ክልል ትግራይ?
ሕጂ ኣነ ኣብታ ዘለኹዋ ናይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ እየ ክዛረብ ዝኽእል፣ ምክንያቱ ኣብቶም ካልኦት ዞባታትና ኣብ ኩለን ተንቀሳቀሸ ስለዘይፅንዐኹ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ጦርነት ማግስቲ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ናይ መሰረተ ልምዓት ድርፈት ነይሩ። ብጣዕሚ ብዙሕ ዝተፈናቀለ ህዝቢ ነይሩ። ስለዚ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ። ድሓር ግን እቲ ዝነበረ ምስቶም ናይ ዘለዉ ናይ ኮማንድ ፖስት ወታደራት ብምትሕባር ምስቲ ግዜያዊ ተጣየሸ ናይ ዞባን ወረዳታትን ብምቅያሽ እቲ ኩነታት ናብ ዝሓሸ ብርኪ ተቐይሩ እዩ።
እዚ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣይ ናይ ከባቢኡ ዘጠቃልል
ካብ ሰለክለኻ መደባይ ዛና ጀሚርካ ሽራይ እንዳባጉና ዛና ይሓውስ ድሕሪኡን ዓዳዕሮ ዓድ ነብሪኢድ ሸራሮ ዓዲ ዋዕላ ዓዲ ሃገራይ ብምሉእ እዚ ኣስገደ ደደቢት ናይ ሓንሰ ጨሚርካ ናይ ፀብሪን ከምኡ ፀለምቲ ድማ ይወፅ ይሓውስ ማለት እዩ።
እዚ ከባቢ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሰብኣዊ ኩነታቱ ከመይ ኣሎ?
ኣብዚ ሕጂ ብተጨባጭ ከምትቅድም ዝበልኩካ ትውግእ ብጣዕሚ ከቢድ ምስ ምንባሩ ሓፂር ዋላ ይኹን እምበር ከቢድ ነይሩ። ወቅቱ እውነይ ቀውዒ እዩ ነይሩ። ስለዚ ምስ ተታሓይዙ ብጣዕሚ ከቢድ ጉድኣት ይበፅሑ። ብድሕሪኡ ከምቲ ቅድም ዝበልኩካ ወረዳታትን ዞባን ዝሰጣየሽና ብተካእለ መጠን ነቲ ዝጠነየ ህዝቢ ክሕገዝ ብንክእሎ ኩሉ ናብተን ወረዳታትን ካብ ከተማ እንዳስረ እንዳስጋተ ሓዊስካ ብዝተካእለ መጠን ተብና ዝነበረ እክሊ ክከታተል ጌርና ኢና። ብተወሳኺን ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ደሞ ኣይተኸፍለን ነይሩ። ካብ ጥቅምቲ ጀሚሩ ህዳር ተሳስ ኣይተኸፍለን ነይሩ። ናይ ክልተ ወርሒ መሃያ ከፊልና ኢና ናይ ዞባና ማለት እዩ። ካብ ኩለን ወረዳ ዘሎ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ብምልኦም ደሞዝ ናይ ክልተ ወርሒ ዓቢልና ንሱ ተታሒዙ ዝነበረ ፀገም ዋላ ብከፊል ናብ ዝሓሸ ብርኪ ተሸጋገሩ እዩ ማለት እዩ። ጀብካ ኣብ ከተማና ናይ ትራንስፖርት እንቅስቃሴ ኣሎ። ናይ ዕዳጋ ምንቅስቃስን ቅድሚ ምንቅስቃስን ናይ ምርግጋእን ኩነታት እዩ ዘሎ። ካብቲ ዝነበረ ብጣዕሚ ዝሓሸ ተስፋ ዝህል እዩ ዘሎ ሕየት ዞባና ማለት እዩ።
ሕጂ ውግእ ኣሎ ዶ? ናይ ፀጥታ ስግኣት ከመይ እዩ ዘሎ ከባቢ?
ኣብ ዞባና ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ኦልሞስት ሓደ ወርሒን ገለን ይኸውን ምንም ዓይነት ናይ ውግእ ኩነታት የለን። ብሙሉእ ብሙሉእ ተው ዝነበረ ሓይሊ ናይ ሓደ ምልሻን ፍሉይ ሓይሊ ዝነበረ ኢዱ ብምሃብ ዕጥቁ ብምርጋፍ ናብ ሰላማዊ ዝኮነ ናብሩ ተመሊሱ እዩ። መጀመርያም እቲ ጉዳይ እውን ናይ ይምልከቶን ነይሩ ተደናጊሩ ዝወፀ ብርክት ዝበለ ነባር ተጋደልቲ ምልሻታት ናይ ባንኪ ዘብዐኛታት ናይ ሆቴል ዘዋርድያታት ከይተረፉ ህዝባዊ ውግእ እዩ ዝብል ትግራዋይ ንምጥፋእ ንምብርካኽ ዝብል ተዛበቀ ፕሮፓጋንዳ ይንፍሕ ስለ ዝነበረ ሙሶ ተሓዩ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ናብ በረካ ወፂ ነይሩ እዩ። በቲ ንሕና ዝገበርናዮም ክሳዕ ወረዳታት ወሪድካ ፍታሕቲ መድረካት ኣካይድና ኢና። ስለዚ እቲ ውግእ ነቲ ፍሉይ ሓይሊ ይኹን ነቲ ምልሻ ንህዝባዊ ፖሊስን ከምዘይምልከት ነቲ ካልእ እውን ነባር ተጋደላይ ይኹን መንግስቲ መዋቅር ሰርሕ ዝነበረ ፍፁም ከምዘይምልከት ሰፍሕ ዘተ ጌርና ኢና። በቲ ዘተን ፅቡቅ ምርዳእ ተፈጢሩ ናብ ናብርኡን ናብ ዝነበሮ ቦታን ብምምላስ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት እዩ ተመሊሱ ዘሎ ማለት። ስለዚ ሙሉእ ሙሉእ ምንም ዓይነት ግጭት የለነው ዝዋና።
ኣቶ ሙሉ ብርሃን፣ እዚ ካብ ደገ ዝመፀ ወራሪ ብደቡብ ሸነኽ ዝመፀ ወራሪ ከምኡውን ናይ ደገ ሓይሊ ከጥፋኣና ክወረና መፅኡ ዝብል ኣረዳድኣ ብሰፊሑ ይስማዕ ሞ ኣብዚ ከ እንታይ ጌርኩም?
ፅቡቅ እንታይ ኢና ጌርና። ከም ዝፍለጥ እቲ ዝነበረ ሓይሊ ብኩለን ሸነኻት እዚ ትግራይ ብፀላእ ከምተኸበ ብሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ከብ ማእኸል ዓዲ ምስተደፈ ከምኡ ተዛሒዙ እውን ዘምስሉ ነገራት እውን ነይሮም እዮም ምትሕዋሳት ነይሮም እዮም። ስለዚ እቲ ዝነበረ ክቅፅል ኣይደለና ንሕና ዝተፈለየ ፖለቲካዊ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ሰላምናን ክረጋገፅ ዝኽእል ሓደ ሰላም እዩ ዝብል ፅኑዕ እምነት ስለ ዘለና መንግስቱን ከምኡ ዓይነት እምነት ስለ ዘለዎ ምስ ተመውኡ ዘለዉ ሓይልታት መድረኻት ዝምስጣር ናይ ምርዳእ ስራሕቲና ገማ ስለዚ ህዝብና ካብቲ ኣትናዮ ዘለና ፀገም ናብ ካልእ ፀገም እንደገና ከይኸይድ እቲ ፀገማት ብምርዳእ ብምስታሓና ህዝቢ ትግራይ ምንም ዓይነት ሓጢያት ከምዘይብሉ ክውቃዓ እውን ንብረቱ ክወሰድ እውን ከምዘይግባእ ሰሊኻት ዝነበረ ሓይሊ ግን ክጥቃዕ ከም ዘለዎ ተሓዋዊሱ ናይ ምርኣይ ፀገማት ስለ ዝነበሩ እቶም ፀገማት ንሳቶም ንሶም ኣብኡ ዘለዎ ሓይልታት ብምዝርራብ እዚ ትግራይን ዝነበረ ሓይልን ፍፁም ርክብ ከምዘይብሎምና ብሓደ ዓይኒ ክረአዩ ከምዘይግብኡ ንዝራብ ብምግባር ናብ ዝሓሸ ናይ ምርዳእና ናብ ዝሓሸ ከመይልና ሓገርና ንነብር ዝብል መድረካት ኣካይድና ንሱ ውጤታማ ገይርና እዩ።
ሕጂ እቲ ዓብይ ፀገም ዝረኣይ ኣቶ ምልብርሃን ኣብ ህዝቢ ዝወረደ ጉድኣት እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ዕግርግር ዝግበር ዝምታን ስርቅን ብሰፊሑ ይዝረበሉ። ከመይ ነሩ እቲ ዝምታ? መን እዩ ንህዝቢ ዝዘምት ዝነበረ? ብፍላይ ናይ ህዝብን ናይ መንግስትን ናይ ክልልን ንብረትን ዝዘምት ዝነበረ መን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሕማቅ እዋን ወላ ክሳብ ሎም እውን?
መጀመርያ ያው ከም ዝፍለጥ ትውግእ ኣብ ትግራይ ምስ ተጀመረ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ነሮም እዮም ውሽጥን ብደገም እዚኦም ኩሎም ተሓዋዊሶም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ክሰፍ ዘይብል ክሳራ መውፅኦም ከምቲ ቅድም ዝበልኮ እቲ ህዝቢ ምንም ሓጢያት ኣይነበሮን ኣብዘይ ሓጢያቱ ብዝተፈላለዩ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ እንተርኢና ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ስራሕ ዘየብሎም ነይሮም እዮም። ከምኡ እውን ብተፈላለዩ ወንጀል ዝተኣስሩ እስረኛታት እውን ነይሮም እዮም። እዚኦም ብቐጥታ ካብቲ ዝነበሩ ተኣስሩ ስለ ዝተፈትሑ ከምኡ እውን ብርክት ዝበሉ ካብ ኤርትራ ተሰዲዶም ኣብ ትግራይ ተዓቂቦም ዝነብሩ በርካታ ኤርትራውያን እውን ነይሮም እዮም። እዚኦም ተሓዋዊሶም ኣብ ውሽጢ ዝነበረን ምስ ናይ ደገ ዝነበረ ግዳማ እውን ተተሓሒዙ ኣብቲ ህዝቢ ከፍተኛ ዝኾነ ውድመት ይፈፅሑ። እዚ ውድመት እዚ ንክትልክዖ ግን ኣየናይ ሓይሊ እዩ ከምዚ ገይርዎ ንዝብል ግን በቂ ዝኾነ ካልእ መፅናዕትን የልዮ እዩ። እቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝብል ሓደ እቶም ውሽጥና ዘበሩ ደቅና ዘሪፎምና እዩ ዝብል ስርዓት ኣልበኝነት ምስ ተፈጥረ በርካታ ንብረት እይወዲሙ ተዘርፈ ንብረትን ናብ ጎረቤት ሃገር ዝተጓዓዘሉ እውን ነይሩ እዩ። ኣብ ንሱ እውን ብዝርዝር ምስቶም ጎረባብትና ዘለዎ ሃገርም ይኹን ምስ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ተዛቲና ኢና ተዛሪብና ኢና። እዚ ህዝቢ እዚዩ ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ዝነበረ ህዝቢ እዩ። ዘጥፈኦ ሓጢያት እውን የብሉን። ቲፒኤልኤፍ ሓሊፉ ኣሎ። ዝዋዊ ግንባር እውን ፅባሕ ክሓልፍ እዩ። ህዝቢ ትግራይና ህዝቢ ኤርትራ ግን ዘለኣሎም ሓቢሩ ዝነብር ህዝቢ እዩ። ስለዚ ህዝቢ እዚ ክሕገዝን ክድገፍን ዝግብኦ እምበር ስኢልካ ሓዊስካ ምስ ዝነበረ ስርዓት ጃሚልካ ክጉዳእ ዝግብኦ ህዝቢ ኣይኮነን ብዝብል ተዛቲና ኢና።
እንታይ ኣፍሪኹም ንኣብነት?
ንኣብነት ኣብ ከባቢ ከተማ ሸራሮ ናይ ህዝቢ ንብረት ብዝተፈላለዩ ሓይሊ ከም ተቀዱ ዘርባ ውሽጥን ናብ ደገን ኮይኑ መጣ ነይሮም። ናብ ኤርትራ ጠረፍ ተወስደ ንብረት ነይሩ። ምስ ተመውኡ ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ሓይልታት ብምዝርራብ እቲ ንብረት ክምለስ ኮይኑ እዩ። ኣብ ከተማ ሸራሮ ብቻ ናብቲ ወረዳ ዝተመለሰ ልዕሊ 15 ሚልዮን ኣምሊስና ኢና። ከምኡ እውን ብርክት ዝበላ ተሽከርከርቲ ብዝተፈላለዩ ሓይልታት እቶም ናይ ውሽጢ ዝነበሩ ሊያቡ እተን መኪና ሞተርን ብምልዓል ብርክት ዝበላ ተሽከርከርቲ ናብ ኤርትራ ዝኸዳ ንሰኒ ምስኡ ዝነበረ ሓይሊ ንሳቶም ውነይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንብረት ክንወስደ ይንደልን ኢሎም ብተጨባጥ ናብ ኢና ዝተዋሃባ ተሽከርከርቲ ኣለዋ። ካልኦት እውን ዝኸዳ ንቐፃሊ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንብረት ንሕና ክንወስደ ይንደልን፣ ስለዚ የቲ ሚእተዋ ኣምፂና ንህዝቢ ክነርክብ ኢና ኢሎም ፕሮሚስ ኣትዮምልና በቲ ዝኣተውልና መሰረትን ዝተወሰና ቀለልቲ ዘይበሃላ መኻይን ተረኪብና ንሰባሃብቲ እውን ረኪብና ኢና። ንዘባና ብቻ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ መላእ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝኸዳ ተሽከርከርቲ ይኹና ናይ ህዝቢ ንብረት ተልዩ ከም ዝምልስልና እውን ቃላት ዮምልና እዮም። ብተደጋጋሚ ካብቲ ኣትዮምና ዘሎ ፀገም ናይ ሓባር ፀገም ፈቲሕና ከመይ ኢልና ሓቢርና ንነብር ዝብል ዘተና ሰፋሕቲ ገርና
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን እንተወልደን ንጋሻናን ኣዝና ንመስግን።